Құдай сізден не күтеді? Сүйікті бауырларым, бір-бірімізді сүйік, себебі сүйіспеншілік Құдайдан. Сүйетін адам Құдайдың рухани баласы, ол Құдайды танып біледі. Сүймейтін кісі Құдайды білмейді, өйткені Құдай сүйіспеншілік. Жоқанның бірінші қаты 4-ші тарау 7-8 аяттар. Құдай сізден не күтетінін білесіз бе? Мүмкін білесіз, мүмкін жоқ. Оның біз үшін деген үміті, оның көмегімен біз қайта бір-бірімізге мейірімді жанашыр болып, Мәсіхтің арқасында өзімізді Құдай кешіргендей, өз ара кешірімді болғанымыз. Ефестіктерге арналған хат 4-ші тарау 32-ші аят. Гарольд Сала: Құтқарылған адамдар Құдай өздерін жақсы көргендей, олар да басқаларды солай сүйуге міндетті. Бірақ Құдайдың істегеніне лайық болу үшін емес, бірақ біз оның балалары екенімізді түсіну үшін, деп жазады. Біз Құдайдың балаларымыз және ол бізді жақсы көреді. Келі кітапта біз сүйеміз, себебі ол бізді алдымен сүйді делінген. Құдайға да, басқаларға да сүйіспеншілікпен жауап беру бұл Құдайдың бізге деген көзқарасын және оның біз үшін істегенін шынымен түсінетініміздің ең күшті көрсеткіші. Бұл қарапайым нәрсе. Құдайдың бізден күтетіні біз оның сүйіспеншілігін қабылдап, оның Ұлы арқылы онымен қарым-қатынасқа түсіп, басқаларды Құдай сияқты сүйгеніміз. Сүйікті бауырларым, бір-бірімізді сүйік, себебі сүйіспеншілік Құдайдан. Сүйетін адам Құдайдың рухани баласы. Ол Құдайды танып біледі. Сүймейтін кісі Құдайды білмейді. Өткен Құдай сүйіспеншілік. Жоқанның бірінші қаты 4-ші тарау 7-8 аяттары. Сіз лайықтысыз және сіздің қарызыңыз төленіп қойылған. Енді өміріңізде көріп жатқан сүйіспеншілік сіздің Құдайдың баласы екеніңізді көрсетеді.